Бишкекте саат 1 болду, уулуу Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, биз жума 30-чу майдагы түшкү берүүбүздү баштайбыз. Микрофондо Рахат Кенешова. Кыргызстанда электр энергиясынын баасын көбөйтүү пландалууда. Ал арада энергетика жана өнөр жай министрлиги сунуштаган баа саясаты коомчулуктун жана эксперттердин элегинен өтпөй калды.
Башка мамлекеттерде кымбат, бизде арзан дейт. Алардын айлыгы менен биздин айлыкты салыштырып болбойт да. Анан аларга дегенде коррупцияны жоюп туруп, анан баны көтөрөбүз десе башкача болот эле да.
Украинада жүргүзүлгөн сурамжылоодо чыгыш украиналыктардын 70%, анын ичинде орус тилдүүлөрдүн 58% өлкөнүн бүтүндүгүн жактаганын көргөздү.
Донбасстагы мындай таарынычтар жалпы Украинадагыга абдан эле окшош. Эл сабатсыз башкаруудан, жемсөөлүктөн кыйналууда.
Мына ушул темалар, дагы башка кабарлар алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунда жаңырат. Алгач берүүбүздө адаттагыдай эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку окуялар тууралуу жаңылыктар топтому менен баштайбыз. Сөз кабарчыбыз Санжар Эралиевде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бишкек бажы биримдиги маселесинде Астанадан жардам сурайт. Бажы биримдигинин талаптарын Кыргызстандын шартына шайкеш келтирүү боюнча чараларды иштеп чыгуу үчүн 377 миллион доллар керек. Анын 200 миллионун Орусия бермей болду. Дагы 177 миллионду табуу боюнча Казакстан менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Бул тууралуу бүгүн экономика министри Темир Сариев журналисттерге билдирди. Анын айтымында Орусия бере турган каражаттын 55 миллион доллары чек арадагы шарттарды жакшыртууга жумшалмакчы. Кыргызстанда 1 миллиард долларлык каражат бар өнүктүрүү фондун түзүү келишимине Кыргызстан менен Орусия Астанада 29 майда кол койгон. Фонд Кыргызстанда өндүрүш долбоорлорун ишкерлерди насия менен камсыздоого багытталган. Бейшембиде Астана саммитинде Кыргызстандын бажы биримдигине кириши боюнча жол картасы кабыл алынган. Тажикстандан Жергетал районуна барган ондогон кыргызстандык үйүнө кайта албай жатат. Алай районундагы жол тосуу акциясына байланыштуу аларды чек арадан аскерлер өткөрбөй турганын Азаттыкка Малик Йоров аттуу жаран билдирди. Ал жардам сурап мурдагы омбудсмен Турсунбек Акунга да кайрылды. Ош облустук ички иштер башкармалыгы Сопо Коргондогу жол тосууга байланыштуу эки жака каттагандар арасында убактылуу жолго чыкпай туруу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын билдирди. Ал эми мамлекеттик чек ара кызматынан аймактагы Карамык жана Бордөбө чек ара өткөрүү пункттары ачык экенин, эч кандай чектөө жок экенин кабарлашты. Алай районунан өткөн Ош Эркеш там жолун 27 майдан бери жергиликтүү тургундар жаап турат. Алар Жогорку Кеңештин депутаты Акматбек Келдибековду үй камагына чыгаруу талабын коюп жатышат. КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчылары Минскте жолугат. Бүгүн Минск шаарында КМШ мамлекеттеринин премьер-министрлери жолугуп, өз ара кызматташтыкка байланыштуу маселелерди талкуулайт. Жыйынга катышуу үчүн Минске өкмөт башчы Жомарт Отурбаев жөнөп кеткен. Жолугушууда экономикалык, гуманитардык, маданий жана медициналык тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу боюнча 23 маселе каралат. Андан сырткары Кыргызстандын бажы бирлигине кирүү боюнча жол картасыда негизги талкууланчу темалардын бири. Ошондой эле улуттук спорт түрлөрүн өнүктүрүү жаатында да пикир алмашуу болот. Кыргыз өкмөтүнүн баянында 2015-2017 жылдары тогуз коргол, кул атуу, алыш жана салбурун сыяктуу спорт түрлөрүнүн эл аралык чемпионаттарды өткөрүү пландары бар. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Бириккен улуттар уюму Пакистанда кош бойлуу аялдын ташбаранга алынышын айыптады. Жакында 25 жаштагы Фарзан Парвин сот имаратынын алдында туугандары тарабынан ташбаранга алынып өлтүрүлгөн болчу. Фарзан Парвиндин атасы аны зордук менен турмушка алып кетишкен деп сотко берген, бирок ал өз каалоосу менен күйөөгө чыкканын билдирген. Үй бүлөнүн намысын коргоо үчүн деп жакындары аны ташбаранга алып өлтүргөн. Фарзандын күйөөсү Мухаммад Икбал кол салуу учурунда полиция кызматкерлери чара көрбөдү деп айыптады. Учурда Фарзан Парвиндин атасы кармалды, ал эми калган туугандары боштондукта жүрөт. Бириккен улуттар уюму бардык күнөөлүүлөрдү жазалоону жана мындай окуяларга жол бербөөнү Пакистан бийлигинен талап кылды. Украинада жикчилер өкмөттүк тик учакты атып түшүрдү. Украинанын президентинин милдетин аткаруучу Александр Турчиновдун айтымында тик учакта 10 аскер жана 1 генерал болгон.
Я отримал информацию прямо из-под Славянска.
Славянск шаарында террорчулар тарабынан Орусиянын куралы менен биздин тиг учагы атып түшүрүлдү. Ал 14 аскерди алмаштыруу үчүн алып бараткан. Генерал Кульчицкий баш болуп бардык аскерлер набыт болду, деди Турчинов. Славянск шаарында айгышкан кагылышуу уланып жатат. Өзүн шаардын мэри деп жарыялаган Вячеслав Пономарьевтун билдирүүсүнө караганда, 26 майда кармалган Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун 4 байкоочусунун абалы жакшы жана алар жакын арада бошотулат. 25 майда президенттик шайлоодо жеңишке жетишкен Петро Порошенко антитеррордук операция улантыла берерин билдирген. Ошто жоголгон 16 жаштагы кыз табылды. Ош шаарында 10 күндөн бери изделип жаткан 16 жаштагы Умида Ыктыяр кызы 29 май күнү Жалал абаддагы ооруканадан табылды. Бул тууралуу кыздын жакындары кабарлашты. Умида 19 майда үйүнөн дүкөнгө чыккан бойдон кайткан эмес, 25 майда аны Жалал абад автобекетинде айлап жүргөнүн көрүшкөн. Кыздын жакындарынын айтымында ал психологиялык соккудан улам башынан өткөндөрүн азырынча толук айтып бере албай жатат. Учурда Оштогу өз үйүндө туугандарынын жанында. Бишкекте кымыз фестивалы өтүүдө. Фестиваль Эмен паркында ушул тапта өтүп жатат. Иш-чара тууралуу кызыктуу видео баянды бир аздан соң биздин сайттан көрсөңүздөр болот. Интернеттеги дарегибизди кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берет.
Дарегибиз Азаттык Чекит KG, биз Facebook'та, Twitter'да дагы барбыз. Ал эми мобилдик байланыштан бизди Азаттык Чекит Моби дарегинен тапсаңыз болот. Санжар Эралиев соңку кабарларды айтып берди. Мен валюталар рыногундагы абалга токтоло кетсем, Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча бүгүн 30 майда 1 доллардын баасы 52 сом 27 тыйын, 1 евро 71 сом 18 тыйын, 1 рубль 1 сом 50 тыйын, 1 тенге 28 тыйын. Ошентип кече Астанада Евразия экономикалык биримдигин түзгөн Беларусь, Казак жана Орус президенттери Кыргызстандын бул өлкөлөр негиздеген бажы биримдигине кирүүсүнүн жол картасындагы бекитип беришти. Президент Алмазбек Атамбаев алгач бажы биримдигине кирген жылдары Кыргызстан үчүн оңой болбосун айтты. Ошол эле кезде Орусия менен Кыргызстандын ортосунда өнүктүрүү фонду түзүлө турганы маалым болду. Мына ушул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн пресс-конференцияда экономика министри Темир Сариев кененирээк айтып берди. Ал пресс-конференция биздин кабарчыбыз Бакыт Асанов барып келди. Бакыт, азыр менин жанымда. Айтсаңыз, бул фонддун ичиндеги акча канча болот экен, кандай максаттарга жумшалат экен, шарттары кандай экен?
Рахмат. Чындыгында эле кечээ Астанада өткөн Евразия экономикалык кеңешинин жүрүшүндө Кыргызстан менен Орусиянын делегациялары жолугушуп, анын жолугушуунун жүрүшүндө ушул өнүктүрүү фондун түзүү тууралуу келишимге кол коюлду. Бул фонд ошо Орусия Кыргызстанга 1 миллиард доллар узак мөөнөттүк насия бере тургандыгын жана Кыргызстандын бажы биримдигине кошулушундагы жол картасын ишке ашыруу үчүн 2 миллион доллар грант берүүнү убада кылгандыгын бүгүн Бишкектеги пресс-конференцияда экономика министри Темир Сариев билдирди. Анын айтымына караганда өнүктүрүү фондунун уставтык капиталы 500 миллион доллар болот экен, анан дагы кошумча 500 миллион долларлык финансылык булактар ачылат. Жалпысына ошондо 1 миллиард доллар болот. Бул Кыргызстандын экономикасына, ишкерлерине түз жардам көрсөтүү жана ишкерлерге узак мөөнөттүү арзан насия берүүгө мүмкүнчүлүк түзөрүн Сариев мындайча билдирди.
Фондтун багыттары кайсы жака кетет десек, булар ушул узак мөөнөттүк жеңилдетилген кредиттерди берүү, агро өнөр жайы, жеңил өнөр жайы, кайра иштетүү багыттары, анан турак жай, ипотекалык куруу багытындагы жүктөлөт.
Бул 1 миллиард долларлык насия узак мөөнөттүү болуп, аны төлөөнүн мөөнөтү 20 жылдан 40 жылга чейинки болушу мүмкүн экендигин Сариев билдирди. Мындан сырткары мен белгилеп өткөндөй, ушу Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуш үчүн жол картаны ишке ашырууга 2 миллион долларлык грант берилет экен. Бул ушул жылдын аягына чейин болуп калышы мүмкүн экен. Бул жол грантта көрсөтүлгөн каражаттын 55 миллиону ушу чек ара бекемдөөгө, чек ара постторун курууга жумшаларын Сариев билдирди. Анан мындан сырткары негизинен буга чейин өкмөт билдиргендей Кыргызстандын ушул жол картасын ишке ашыруу үчүн 377 миллион доллар керектелип аткан, ошондуктан Сариев эми калган 170 миллион сомдон доллардан ашык каражатты Казакстан менен да сүйлөшүүлөр болорун, мына ошондой чечилип калышы мүмкүн экендигин да билдирди.
Бакыт, мына бажы биримдигине Кыргызстан кирери анык эле болуп калды окшойт, бирок баягы мыйзамдуу жолдорун алып караганда жол жобосу кандай экен? Себеби буга чейин айтылып жатпады беле, бажы биримдигине Кыргызстан киреби же жокпу, так чечим өлкөнүн чечими кабыл алына элек. Азырынча бул боюнча өкмөттүн гана жана парламенттин профилдик комитетинин чечими бар. Жалпы өлкөнүн мына мындай чечим биз кабыл алдык деген чечим азырынча жарыялана элек деп айтылды эле. Кечээ сиз Астанага өзүңүз барып келдиңиз президенттик делегациянын курамында. Ал жерде кандай сөз болду? Негизи жол жобосу кандай экен?
Чындыгында эле кечээ ошо Евразия экономикалык кеңешинин де Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү боюнча жол картасы гана бекитилди. Эми министр Сариевдин айтымына караганда негизги иштер башталат. Ошо бажы биримди Кыргызстандын бажы биримдигине кошулушу боюнча келишим даярдала баштайт экен. Мына ошол келишимде ошо Кыргызстан ала турган жеңилдиктер баардыгы сүйлөшүлөт, дагы көп иш бар. Ал эми келишим жалпы парламент тарабынан кабыл алынат экен. Ошондуктан акыркы сөз Кыргыз парламентинде. Ошол эле учурда ушу бажы биримдигине кошулуш үчүн 90 жакын документ кабыл алынышы, иштелип чыгышы керек экен. Алардын ушу 60 жакыны келишим болсо, 30 жакыны мыйзам долбоор болот экен. Мына ошондуктан ушул 30 мыйзам долбоордун дагы парламент тарабынан кабыл алынышы керек. Ошондуктан өкмөт өкүлдөрү Кыргызстандын бажы биримдигине толугу менен кошулушу жаатында акыркы сөздү парламент айтат деп билдирип жатышат.
Президент Алмазбек Атамбаев да кечээ күнү айтпадыбы, Астана саммитинде ушул 30 мыйзам долбоорун парламент колдоп берет деп мен үмүттөнөм деп. Рахмат сизге, Бакыт Асанов болду түшкү азаттыктын студиясында. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Бишкекте саат 1:12 өттү. Кыргызстанда энергетика жана өнөр жай министрлиги сунуштаган баа саясаты коомчулуктун жана эксперттердин элегинен өтпөй калды. Эми министрлик бир фаза менен электр тогун пайдалангандарга келерки жылдын 1-апрелине чейин мурдагыдай 70, андан кийинкисин 84 тыйындан төлөөнү сунуштап атат. Ал эми 3 фаза менен пайдалангандар үчүн күздөн тартып келерки жылдын апрель айына чейин 1.20 тыйындан төлөшөт. Бирок баа жыл сайын инфляцияга жараша өсүп турат деп айтылып атат. Теманы Кангүл Элкеева улантат.
Энергетика жана өнөр жай министрлигинин буга чейин сунушталып талкууга алынып аткан тариф саясатына бир топ эксперттер карапайым калктын басымдуу бөлүгү каршы болуп келишкен. Министрликтин алдындагы байкоочу кеңеш бааларды көтөрүү тартиби баа саясатына туура келбей турганын айтып чыкты. Кеңеш төрайымы Нурзат Абдырасулова өкмөттүн сунушунда бааларды кымбаттатуунун калктын жакыр катмарына тийгизүүчү таасири тууралуу маалымат жоктугун сындады.
Азыркы күндө киргизилген тарифтердин ошо канчасы туура эмне деген расходтор кирди, ошонун ичинен канчасы кредит, канчасы компаниянын расходу, канчасы выработкага кетет, канчасы распределениеге кетет, дагы башка деген суроолордун баары мындай жакшы ачылбай калганда. Экинчиден ошо тарифтин өзүн көтөрүлүшү эмне максат менен көтөрүлүп атканы мындай жакшы жазылбай калды. Жаңы коррупциянын жолдору келип чыгышы мүмкүн да, керектөөчүлөрдүн баарында акылдуу эсептегич жок да, ошону кантип тастыкташат, 300 колдонгонун же 600 колдонгонун деп чыгышкысынчы. Экинчиден бул гражданский кодекстин статьясына да туура эмес келип калып жатат.
Министрлик жакысын айына 300 киловатт сааттан ашык колдонгондорго бааны 1.20 тыйынга, кышында 600 киловатт саат энергиядан көп колдонгондорго 2.20 тыйынга чейин жогорулатууну сунуштаган болчу. Эксперттер муну коррупцияга жол ача турган саясат деп сындашкан. Жарандар болсо 300 киловатт саат күнүмдүк тиричилик үчүн колдонууга гана кетип калаарын белгилешүүдө.
Айгүл Бакманова. Карапайым эл анчалык акчаны төлөй албайт го. Кышында от жакпагандар анча андан көп жакшат да. Гус службада иштегендер, мисалы мен мугалимин, анан мага окшогон эмелер айлыктары жетпейт, анан билбейм, айлыктары жетпейт болуш керек анчалык эмеге төлөш үчүн. Мен от жагам, анан андан тышкары деле күрүмдүк чайник сайганын телевизорун деле ашып кетет деп атпайбы. Лампочка чайниктериң деле 300 кВт болушу мүмкүн деп айтып атат. Анан билбейм, анчалык көп төлөй албайт болуш керек эл.
Сайракын төлөгөнү.
Башка мамлекеттерде кымбат, бизде арзан дейт. Алардын айлыгы менен биздин айлыкты салыштырып болбойт да, анан алар адегенде коррупцияны жоюп туруп, анан бааны көтөрөбүз десе башкача болот эле да. 20 жылдан бери энергетикага келген грант, башка кредит толгон акчанын баарын кумга суу сиңгендей жок кылып ийишип, анан эми баардыгын өздөрүнүн кылган иштерин элдин моюнуна илген атышат. Мен ушундай түшүнөм. Мага личный кыйын эле болот.
Садык Назаров. Менимче арзан эле.
электр энергиясы. Анткени азыр баары көмүр жакпай эле, башка эме жакпай эле бүт электрге өтүп атпайбы. Анан жетпей атат, өчүп атат, күйүп атат дегендей. Эми көбүрөөк колдонгондор көбүрөөк төлөй берсин. Анан жанагы трансформатор, линиялар жаңыртканга да акча керек. Анысы деле кымбаттап атпайбы, продуктылар кымбаттап атат, баары кымбаттап атат. Анан деле кымбаттаса эч нерсе болбойт баягы. Чеги менен дебе, аябай ашык эмес. Менинчө колдойм да, туура эле. Кечээ мен ушундай көмүр жагам дегендей. Анан баягы чай пай тигиги болбосо атат. Жөн эле сай берет анан баягы арзандап эле бүт эле ошого качырып анан трансформатор эле күйүп атат тияктай күйөт. Анан байлар төлөсүн. Особняктар жашагандар башка жерде туруп.
Бу шаар тургундарынын айрымдарынын пикирлери болду. Энергетика министрлиги өкмөткө жаңы баа саясатын сунуштаган атат. Буга аталган министрлик сунуштаган баа саясаты коомчулуктун жана эксперттердин ээлегинен өтпөй калганы себеп болгондугун отун энергетика комплексин жөнгө салуу департаментинин башчысы Миргүл Айдарова билдирди. Эми министрлик бир фаза менен электр энергиясын пайдалангандар 2015 жылдын 1 апрелине чейин мурдагыдай 70 тыйын, андан кийин 84 тыйындан төлөөнү сунуштап атат. Эгер баа саясатынын өзгөртүлгөн варианты министрлик күткөндөй күзгө чейин кабылданып калса, токтоо 3 фаза менен пайдалангандар апрель айына чейин 1.20 тыйындан төлөшөт. Көрсөтүлгөн баа жыл сайын инфляцияга жараша өсүп турмакчы. Ошондо электр энергиясына болгон баа орто эсеп менен жыл сайын 3 сомдон 7 сомго чейин өсүп отурат.
2.20 биз азыр алып койдук. 2 ступенька кереги жок деп биз нарынга да Ошко дагы бардык. Биз алып койдук 300-600. Биз азыр айтып атабыз, каалаганча ала бериңиз. Электроэнергияны төлөйсүңөр деп. Ким однофазный ввод менен 70 тыйын деп атабыз. 1 апрель 15 жылга чейин. Эсе 14 жылы биз ушу тарифти киргизсек. 3 фаздык вводу бар болсо абоненттердики. Алар себестоимость деген тарифти төлөй баштайт. Ал себестоимость бүгүнкү күнү 1.15 тыйын, аны инфляция көбөйтсөк, ал 1.20 болуп калат. Анан жанагы 70 тыйын 15 жылы аны биз айтып атабыз, рентабельность менен инфляция көбөйөт деп. Аны санасак, где-то 20%га чейин өзгөрөт экен, где-то 84 тыйын болот.
Министрлик тариф саясатын жаңы өзгөрүүлөрү менен ушул жылдын күз айларына чейин кабыл алабыз деп ниеттенүүдө. Азыр өкмөттүн макулдугу күтүлүп атат. Өкмөт макулдугун берсе, жер-жерлерде элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кайра талкуу, коомдук угуулар өткөрүлмөкчү. Толук даяр болгон долбоор өкмөттө каралып, андан соң парламенттин талкуусуна жөнөтүлөт. Канымгүл Эл Кеева, Азаттык, Бишкек.
Электр энергиясына болгон тарифтер, баалар тууралуу жогорудагы макала биздин сайтыбызда дагы турат. Азаттык чекит кейжиден уксаңыз болот, ал жакта пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Угарман, азыр Бишкекте саат 1:17 өттү. Биз уктуруубузду улантабыз. Экинчи бөлүгүнө өтөөр алдында соңку окуялардын айрымдарын мен кыскача айта кетейин. Расмий Бишкек бажы биримдиги маселесинде Астанадан да каржылык жардам сурамай болду. Алайдагы жол тосуу акциясынан улам Тажикстандын Жиргитал районуна барган ондогон кыргызстандык үйүнө кайта албай жатат. Бириккен улуттар уюму Пакистанда кош бойлуу аялдын таш бараңга алынышын айыптады. Бүгүн КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчылары Минскте жолугат. Бишкектеги Эмен паркында ушул тапта кымыз фестивалы өтүп атат. Түшкү азаттыктан эми эл аралык темаларга токтолсок, Петро Порошенко 7 июнда болчу президенттик инаугурациядан кийин Украинанын чыгышындагы Донецк чөлкөмүнө барат. Донецк менен коңшулаш Луганск облусунда орусиячыл жикчилер расмий Киевтен көз каранды эмес элдик республика түзүлгөнүн жарыя кылган болчу. Украина армиясы бул аймакта өкмөт айткандай террорчуларга каршы операция жүргүзүп атат. Донецктин Славянск шаарына чукул жерде жикчилер 29 майда аскердик тигучакты атып түшүрүп 12 аскер курман болгону маалымдалды. Порошенко аймакка барганда ага кандай талаптар айтылат жана кандай жооп берилет? Сөз Амирбек Азам уулунда.
Киевтеги Пью борбору өткөргөн изилдөө чыгыш украиналыктардын 70%, анын ичинде орус тилдүүлөрдүн 58% өлкөнүн бүтүндүгүн жактаганын көргөзгөн. Дегени менен чыгыш Украинанын көпчүлүк эли москвачыл жикчилдердин куралдуу зордук зомбулуктарына лам деп ооз ачпай жымчырт. Бирок алар азыркы абалына нааразы жана жергиликтүү бийлик өз маселесин Киевсиз эле чечишин каалайт дешет серепчилер. Лондондогу Чатам Хаус борборунун эксперти Орусия Лускевичтин айтымында
Донбасстагы мындай таарынычтар жалпы Украинадагыга абдан эле окшош. Эл сабатсыз башкаруудан, жемсөөлүктөн жана экономикалык мүмкүнчүлүктүн жок экенинен кыйналууда.
Азыр бардык салыктар Киевде чогултулуп, анан региондорго бөлүштүрүлөт. Ошондон улам Донецк менен Лугансктын эли Украинаны бул аймакта жайгашкан ири ишканалар багат деп эсептешет. Ошон үчүн Москва түрткөн федерализация идеясын жыкчилдердин башчылары шып илип алышты. Лондондогу Украинаны изилдөө институтунун директору Анди Хюндердин сөзүнө караганда, Киевде Орусия кийлигишип турган шартта өлкөнү Германия же АКШдагыдай федералдаштыруу Украина өкмөтүн алсыз кылат деп чочушат.
Расында эле федерализация Кремлдин оюнунун планы болчу. Ал Киевдеги өкмөттүн өлкөнү Европа менен интеграциялоо боюнча ар кандай аракетине же ар кандай аскердик блокко же альянска кошулуу мүмкүнчүлүгүнө жол бербейт же ишке ашыртпайт.
Ушундай жүйөлөрдөн улам Украинанын утурумдук өкмөтү жыкчилерди Киевде өткөрүлгөн дөңгөлөк столго чакырган эмес. Порошенко козголоңчуларга каршы операция улантыларын эскертип, ошол эле учурда абалды тынч жөнгөрүүгө умтулаарын айткан. Бирок Орусия Киевти жыкчилдерге каршы операцияны токтотууга жана алар менен саясий диалогко барууга дембедем чакырып жатканда, Порошенко кандай кадам жасаары белгисиз. Анан да орус маалымат булактарында көбүртүлүп, жабыртылып, айтылып жаткан Украинанын чыгышы өлкөнү багат деген сөз чындыкка сыйбайт, дейт Анди Хюндер.
Донбасс чынында чоң субсидиялар. Алар Донбасс бүтүндөй Украина үчүн иштеп жатат деген пикир жаратууга аракет жасашууда. Үстүндө андай эмес да. Алар отуруп алып жакшылап карашса, региондун тоо кен жана башка өнөр жайы чоң субсидия алгандыгын көрүшөт.
Расмий маалымат боюнча 2013 жылдын биринчи жарымында Донецк облусу казынадан алган субсидиясы регион улуттук бюджетке төккөн салыктардан 762 миллион долларга, Луганск облусунуку 418 миллион долларга көп болгон. Орус тилинин экинчи расмий тил деген макамын Янукович февралда президенттиктен кетирилгенден кийин бийликке келген өкмөт алып салган болчу. Бул арийине чыгыштын орус тилдүү элине жакпай жарлыкка президенттин милдетин аткаруучу Александр Турчинов кол койгон эмес. Ошондон кийин премьер-министр Яценюк эч ким орус тилин чектебесин айтып, ал турсун шаар кыштакта кайсы бир эл 10%тен көп болсо, өз тилин экинчи расмий тил деп жарыялай алары жөнүндө мыйзам күчүндө калтырылат деп убада кылган. Мындан улам серепчилер Порошенко өлкө чыгышына барганда тил маселеси анын башын оорутпайт дешет.
Украинадагы соңку абалга байланыштуу макаласын Амирбек Азам уулу тартуулады.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Биз жана дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын бүгүн кечки саат 8:00 Азаттык радиосунан угуңуз. Бишкекте саат 1:24 өттү. Сиз угуп жаткан түшкү Азаттык. Бүгүн 30 майда Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда волейбол боюнча улуттук лиганын эр азаматтар арасындагы өлкө чемпионаты улантылып жатат. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш ушул мелдештерге күбө болууда азыр. Ал биз менен телефондон түз байланышта. Кабыл мырза, айтсаңыз, эмне себептен ушул өлкө чемпионатына команда гана катышып атат? Өлкө аймагында буларга атаандаш командалар жокпу? Анан сиздин жеке баамыңызда кайсы команда баш байгеге талапкер болчудай?
Эми 6 команда катышып жаткан себеби волейбол боюнча 8 лига бар. Университеттик лига, жогорку лига, биринчи лига жана улуттук лига деп бир нече лигага бөлүнүшкөн. Ошолор мыктыларды иргелип гана улуттук лигада ойногого укук алышат. Жалпысынан өлкө аймагында ар дайым элдештерге катышкан 120 дан ашуун волейбол командалары, клубтары бар да. Ошентип улуттук лигада ойноо үчүн алгач жогорку лигада чемпион болуу шарт. Мына жогорку лигада чемпион болгон командалар ошо улуттук лигада аталышып атат. Мында жеңгендер гана өлкөнүн волейбол боюнча чемпиону болуп саналат да. Азыр болсо ошо 28-нен баштап 1-июлга чейин ошо улуттук лиганын оюндары өтүүдө. Күн сайын Кожомкул атындагы спорт ордосунда бүйөрмандар ар күн келишип оюн абдан кызыктуу өтүп атат. Азыр болсо Ош областынын Ош базы жана Ички иштер министрлигинин Динамо командалары беттешүүдө. Биринчи беттешүүдө Ош базы командасы утса, экинчи оюнда Динамо тең чыгып, азыр болсо курсту алмашууга күбө болуп жатабыз. Мындан сырткары каражатка барып, бардыгы каражатка барып такалып атат да. Бул командалык оюн болгондуктан чет өлкөдөгү мелдештерге жок дегенде 12-15 оюнчу барылышы шартта. Ошондуктан алардын жол кире, тамак ашы, жатаканасынын чыгымдарын колго алган демөөрчүлөр өлкөдө жок деп эсеп болгондуктан ошо жергиликтүү гана командалардын, жергиликтүү демилгечилердин аракети менен гана волейбол боюнча чоң мелдештер болуп атат. Борбор Азия өлкөлөрү менен гана чектелип калып жатабыз да. Кыргыз жигиттери Өзбекстан, Таджикстан, Түркмөнстан, ал түгүл Казакстандын командаларында утуп жүрүшөт. Мурдакы жылы Монголияда өткөн Азия чемпионатында кыргызстандык кыз келиндер командасы 4-нчү орунга жеткени буга далил болуп саналат.
Кабыл мырза, сиз айтпадыңызбы мындай колдоо таппай атат депчи, бул эмне себептен деп ойлойсуз?
Себеби бул өлкөнүн дене тарбия спорт агенттигинин каражатынын аздыгына байланыштуу болуп эсептелет да. Ушу жеке гана ишкерлердин, жеке командалардын демилгеси менен гана, анан федерациянын демилгеси менен гана өлкө чемпионаты өткөрүлүп жүрөт. Волейбол негизинен Кыргызстанда жакшы колго алынган, баардык аймактарда жигиттер волейбол ойноп жүрүшөт. Мурун башка улуттун өкүлдөрү гана ойноп келсе, азыр болсо жергиликтүү улуттун өкүлдөрүнөн түзүлгөн командалар күчтүү өзүнүн чеберчилиги менен таанып келатат.
Жаштар арасында бул оюнду жайылтуу аракеттери азыр барбы, сиз кандай деп ойлойсуз?
Жаштар арасында бул оюнга кызыккандар арбын, себеби жаштардын өзүнчө лигалары бар, жаштардын өзүнчө мелдештери өткөрүлүп жүрөт. Айрыкча мектеп окуучулары арасында спартакиадалар, мектеп окуучуларынын арасында мелдештер өлкө аймагында арбын өткөрүлөт. Ошол мектептен волейбол оюнуна кызыккан балдар гана жогорку лигада, андан сырткары улуттук лигага ойногого жолдом алышат да. Негизинен бул волейбол оюну абдан кызык оюн, андан кийин жаштар дагы, жалпы журт дагы кызыга турган оюн болуп эсептелет.
Рахмат сизге, Кабыл мырза. Телефондон түз байланышта Кабыл Макеш болду, Азаттыктын спорт кабарчысы. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда волейбол боюнча улуттук лиганын эр азаматтар арасында өлкө чемпионаты өтүп жатат. Кабыл мырза, сизден кечки уктурууларыбызга карата ушул мелдештин жыйынтыгы боюнча маалымат күтөбүз. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Сиз угуп жаткан түшкү Азаттык, Бишкекте 1:28 мүнөт өттү. Бүгүн кечинде сиз үй бүлөңүз же өзүңүз, жолдошторуңуз, тааныштарыңыз менен кечинде кайсы, кандай маданий иш чараларга катышып күбө боло аласыз? Мына ушул тууралуу мен азыр кыскача маалымат айта кетейин. 1-июнга карата бүгүнтөн баштап кечетен тартып эле жакыркы күндөрдөн бери ар кайсы жерлерде балдарга карата, балдар үчүн атайын оюн зоок иш чаралары уюштурулуп атат. Мисалы үчүн бүгүн Фламинго оюн зоок паркында, Кара жыгач эс алуу багында балдар күнүнө карата майрамдык иш чаралар жакшы өтүп жатат. Орус драма театрында Орус армиясынын Александров атындагы ыр жана би академиялык чыгармачыл тобунун концерти өтөт. Бул концерт бекер Элим барсыңбы деп аталган коомдук кайрымдуулук фонду шаардын ар кайсы жактарында балдар үчүн майрамдык иш чараларды уюштуруп атат. Ал эми Курманжан даткан эстелигинин жанында, бул Ала Тоо кинотеатрынын жаны, кымыз майрамы өтүп атат. Бул тууралуу жана биздин жаңылыктарыбызда айтыла кетти эле. Кооператив айтындагы көркөм өнөр музейинде Мен жана коррупция 2014 деген аталышта плакаттар сынагы өтүп атат. Манас театрында, кинотеатрында түрк кинофильмдеринин фестивали бүгүн жыйынтыкталып атат. Түркиянын маданият министрлигинин колдоосу астында өтүп жаткан бул жалпыдан иш-чара 26-майда башталган. Бүгүн да кечки саат 7:00 тасмалар көрсөтүлөт. Бекер рок музыканын сүйүүчүлөрү үчүн Бишкектеги Россия кинотеатрынын алдында бүгүн кечинде Dreams тобунун концерти уюштурулганы жатат. Улуттук филармонияда кечки саат 7:00 орган музыкасынын концерти тартууланат. Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрында Сапарда деген аталыштагы музыкалык драмалык концерт өтөт. Ал эми Бишкек паркынын 2-чи кабатында ар жума сайын уюштурулуп жаткан латын бийлери боюнча өнөр таймаш өтөт. Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-майдагы түшкү берүүсү соңуна чыкты. Өнөр режиссёру Максатжан Акматжан уулу болду. Уктурууну алып барган мен Рахат Кеңешова. Бизди интернеттен дагы угуп уксаңыз болот. Пикириңиз болсо жазыңыз. Дарегибиз азаттык.кж. Саламатта калыңыздар.